We're getting great pictures here at NASA-controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft. Good problem.
No contact lost, man. Maybe the antenna.
Pogled iz svemirskog broda.
8 sati, 2 minuta, dobro večer i dobrodošli u novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. I večeras, naravno, neki uobičajeni sadržaj kojima otvaramo, zatvaramo Pogled iz svemirskog broda, a umeđu vremenu, naravno, i neki uslovno rečeno noviteti, a večeras to bi trebalo definitivno da bude druženje sa gostom kojeg očekujemo u ovom prvom satu emisije, sa kojom bi trebali da razgovaramo možda više stvari, ali pre svega tu će biti jedan faktički naš jedini magazin koji postoji od 20 godina, a koji je doživao sad jedno, uslovno rečeno, malo neuobičajeno izdanje koje treba da nam na neki način otkrije i predstavi neke nove mlade pisce, ali i one stare, ma normalno od čemu se to tačno radi, naravno to kad dođe gost. A on je deo vezan za snimke. Večeras ćete imati prilike da čujete kako je bilo na promociji Male braće Erika Hautale, kada je Goran Skrobonja bio gost ovde u Pogledu svemirskog broda. On je između ostalog upravo pomenuo da je to jedno od najnovijih izdanja Paladina i upravo je ono bilo promovisano. Vi ste ovde imali prilike od njega lično da čujete tu priču. Nažalost, Erika Hautale je preminuo, i to u martu, dva dana posle Jamesa Herberta. James Herbert, sa kojim je Paladin nekad davno započeo svoju izdavačku delatnost, a Rick Hautale je, eto, bio, da tako kažemo, najnovija akvizicija u tom izdavačkom planu ili jedna od novih. E pa, šta je sve na tom, naravno, na toj promociji rečeno, ne samo o pistu, ali naravno i o samom delu. Imat ćete prilike da čujete neke stvari koje jesu vezane za žanr, neke stvari koje su generalno vezane za pisce. Kako to izgleda biti pisac u Americi, imat ćete prilike upravo da saznate iz ovih snimaka, iz te lične prepiske i kontakta Gorana Skrobonje sa Rickom Hautalom. Pa po tome ćemo naravno moći naratni da zaključimo na mnoge stvari, pre svega da je teško biti jedan Stephen King ili da osoba koja otprilike toliko mnogo zarađuju odavno više nema toliko na književnoj sceni. No dobro, to, kažem, time ćemo se baviti u pretpostavljam drugom satu emisije. A ono što su, dakle, uobičajene rubrike, započet ćemo naravno sa SF vremeplovom. I dalje smo u 1932. godini, pa ćete čuti neke, naravno, zanimljivosti vezane za SF pronalaske, ideje i tehnologije, za vezane za Francisa Flagga, Edwinda Slota, Raymonda Z. Galuna. Takođe i večeras ćemo se malo pozabaviti SF Top 100 XU, onom listom u nastanku kojim ćemo se baviti definitivno tokom leta, a sada dajemo čisto predloge. Dakle, muzika sa XU pop rock scene, pesme koje imaju veze sa naučnom fantastikom, hororom ili fantastikom. Pokušat ćemo da nađemo ukupno 100 izvođača. Naravno, neko će imati možda samo jednu pesmu, neko dve ili tri, a samo, naravno, zahvaljujući vašim glasovima ćemo mi to lepo posle toga rasporediti i videti ko je gde. I najvratnije ćemo imati prilike i za malo inspiracije, neke vesti iz nauke i tehnologije koje vas mogu da inspirišu i da napišete nešto, a za sam kraj rubrika Treća strana ploče, večeras muzika iz jednog, pa onako, željno iščekivanog remake-a. Nešto nisam baš video silno oduševljenje samim remake-om, ali dobro, nema veze, večeras ćemo se naravno baviti muzikom iz ovog filma koji je relativno skoro ušao u bioskop. Dakle, 8 sati 5 minuta, večeras sa vama Marija Radović, organizacija, tonska realizacija Saša Marković i mikrofon Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can sati i 10 minuta, dakle da krenemo mi sa SF vremeplovom, kao što je to i bilo najavljeno. Pet opet SF pronalazaka, ideja, tehnologija, kako to obično biva i kako to obično predstavljamo u ovoj rubrici, koja je svojevremeno imala možda malo drugačiji oblik kada smo se baš bavili nekim datumima koji bi padali otprilike u ovo vreme nedelje koju pokrivamo, a sada smo se dakle okrenuli ovako malo drugačijem vremeplovu i dalje smo u 1932. godini, mnoštvo pronalazaka, mnoštvo ideja koje se po prvi put tada javljaju u naučnoj fantastici, pa krećemo od Francisa Flega. On je napisao jedno delo koje se zove Posle Armagedona, Dakle, izuzetno interesantno u samoj najavi, doduše smak svetla i tako dalje bio je tema i ranije, tako da to u ovom pregledu nije toliko možda interesantno, ali čovek je izmislio telescreen. Dakle, jedan display na kojem mogu da se vide događaj uživo. I sad, on je doduše daleko slavniji telescreen je onaj George Orwellov iz 1948. godine, 49. već kad je objavljena roman 1984. Ali ovaj je pisan bio sa crticom, George Orwellov je sve iz jedne reči. Međutim, ovaj, dakle, služi za prikazivanje živih događaja, a onaj George Orwellov je mnogo zlokobniji zato što preko njega vas zapravo veliki brat i cela ona mašinerija kontroliše. Dakle, ne samo što vi posmatrate šta se prikazuje na teleekranu, već i oni mogu da vide šta vi radite, sem ako se malo ne sakrijete. Ko je gledao recimo film 1984. iz 1984. Stan Winston, kao i u romanu, sedi u uglu sobe gde sa teleekrana ga je nemoguće vidjeti šta tačno radi i iza onih cigala, iza zida cigala vadi svoj dnevnik gde beleži šta se dešava u zemlji u kojoj živi. Dakle, sledeći pronalazak je takođe na neki način isto vezan za svet vesti projekcija i takođe je opet Francis Flegov. Ovaj se zove News Dispenser i ovo je sad interesantan deo zato što vam omogućuje da čujete audio vesti gde god da ste. I sad, sasvim je logično da se zapravo ovaj uređaj povezuje sa teleekranom. Dakle, teleekran vam služi da gledate uživo šta se dešava, a drugi za slušanje. Ja naravno nisam imao prilike da čitam ceo roman, a u nekom insertu oni se zapravo pominju u jednoj rečenici. Iz te jedne rečenice meni nije baš bilo najjasnije da li se oni nadopunjuju, što će reći da News Dispenser služi za audio, a telescreen samo za prikazivanje slike, što bi moglo da bude, ali na kraju krajeva nije mnogo ni bitno. Prelazimo sada na Edwina K. Slota i njegovo delo Space Rover. Dakle, on ovde opet izmišlja jedne magnete koji mogu dobro da vam posluže kada ste u svemiru i kada želite da privučete drugu svemirsku letelicu kako biste se ukrcali na nju ili omogućili da neko sa nje pređe na vaš brod. Naravno, ako nemate zrak za privlačenje, onda i ovo jedna onako sasvim dobra alternativa. Sad nekih otprilike 60 godina kasnije Neil Stevenson je u delu Snow Crash imao Magna Pun, nešto što najvjerojatnije možda malo slično funkcioniše, ali je ili makar razređenija ideja ovih, da tako kažemo, običnih magnetnih privlačnih aparature. Sada prelazimo na zvezdanog čoveka Raymonda Zigaluna. U stvari, da budemo precizniji, ovo je pobuna, delo se zove pobuna zvezdanog čoveka. I sad delovat će možda malo smešno, ali čovek izmislio svemirski brod za spasavanje. Ovo je jedna od najranijih referenci koja se pominje u naučnoj fantastici, dakle da na jednom brodu imati brod za spasavanje. Neki put malo čudno deluje da se neko ranije nije setio tako na očigledno obične stvari, pogotovo što su pisci naravno imali inspiracije u jednostavno brodovima koji su plovili okeanima tog doba, a 30. godina su bile i te kako popularne one trke za plavu vrpcu ko će preko Atlantika. Ali eto, dakle, tek se Raymond Zigalun setio da izmisli svemirski čamac za spasavanje. I poslednji kojeg pominjemo, doduše pomenuli smo ga već večeras, dakle, Edwina K. Slota i svemirski Space Rover delo, jedna borbena sfera. To bi bio neki bukvalni prevod, ali zapravo to je naoružan svemirski brod koji koristi jedan od najprostijih ili jednostavnijih geometrijskih oblika, dakle, mini možda zvezda smrti. Dakle, brod je u obliku sfere. Doduše, to, da tako kažemo, nije sad prvo korišćenje sfere kao oblika za svemirske brodove. Dakle, već je godinu dana ranije u Imperatoru zvezda bio jedan sferni brod pomenut, ali ovo ovde je, dakle, dato mnogo zlokobnijem, ustavno rečeno, obliku, s obzirom da je iz samog naslova očigledno da služi za jednostavno rat. Dakle, jedan ratni sferni brod. Jako interesantno, zato što na njemu kada načičkate oružja, ne morate da razmišljate o tome koji ćete laser da okrećete za koliko stepeni, dovoljno je da što više načičkate toga i da možete da se odbranite sa svih strana, očigledno je to ideja, a jedna grandioznija ideja je naravno Zvezda smrti i Zvezdanih ratova. Eto, 8 sati i 16 minuta, dakle, bili smo malo u SF vremeplovu, a sada, dakle, vreme za muziku.
eyes so green, I can't stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long, and I've been putting out fire with gasoline. So red, red like jungle, burning bright. Those who feel me near, I pull them lights and change their minds. Still listen in the night, a plague I call the heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out a fire with gasoline. I'm putting out fire with gasoline. I see these tears so blue, an ageless heart that can never mend. These tears can never dry, a judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out the fire with gasoline. I'm putting out the fire. And change their minds, still pulsing in the night. A plague I call a heartbeat. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out fire with gasoline. I'm putting out fire.
Dobro, čuli smo se sa gostom, on će malo da kasni, pa ćemo onda mi malo da rearanžiramo neke rubrike, da damo vremena da čovjek lepo stigne ovde, pa stoga ćemo sada da se malo pozabavimo onom SF Top 100 XU listom, mada možda uopšte neće biti sa 100 mesta, sve zavisi koliko izvođača nađemo. Na internet stranici ove emisije, dakle www.sfpogled.net, imate već jedan preliminarni spisak sa nekih 40, ako se ne varam, ili čak malo jače izvođača. Poneko ima samo jednu muziku na listi, neko ima malo više. Recimo, Pop Cycle bi mogu sa orbitalnim putovanjima ceo album, recimo, da dođe u obzir. Pa ćemo još malo i tokom ovog meseca, eto, da predlažemo, a onda ćemo lagano da krenemo i sa glasanjem, naravno i sa dodatnim predlazima, kako bismo preko leta tamo od jula formirali listu sa određenim brojem mesta, pa ćemo vidjeti ko će gde da bude. Ovde se samo podsjećamo naravno nekih muzika koje mogu da dođu u obzir, koje će u principu da konkurišu za neko od mesta, a kako će da prođu, a to će sve sad da zavisi zahvaljujući vašim glasovima. A večeras se podsjećamo grupe Autopark. Autopark je objavila između ostalih i numeru Oni dolaze, pa da je poslušamo, eto, tačno u 4 minuta do pola 9. We'll be right back. Da, eto, u ovom malom, onako, izmenjenom redosledu pogleda iz svemirskog broda, sada ćemo ići na inspiraciju. Obično su to vesti iz sveta nauke, tehnologije, koje vas mogu inspirisati na neku priču, film, strip, zašto ne, video igricu, budite kreativni, stvarajte. A večeras, ova vest od pre nekoliko dana ili nedelja, već više ja ne mogu da setim tačno od kada je, kreće rečenicom: dvojica naučnika iz Kazahstana tvrde da se u ljudskoj DNK krije poruka vanzemaljaca. Fizičar Vladimir I. Ščerbak sa Univerziteta u Kazahstanu i astrobiolog Maksim A. Makukov sa Astrofizičkog instituta Fenseco smatraju da svako od nas nosi pečat koji nam je utisnula neka moćna civilizacija sa druge planete. Umesto što preduzimamo istraživačke misije u svemiru, treba da se zagledamo duboko u naša tela, u ljudski DNK, navode kazahstanski stručnjaci, po kojima je ljudski genom plod vanzemaljske civilizacije, stare nekoliko miliona, a možda i milijardi godina. Prema Ščerbaku i Makukovu, Darwinov sistem ne ume da objasni matematičku poruku otkrivenu u ljudskom genetskom kodu, te zaključuju da je taj genetski belek zapravo vanzemaljskog porekla. U studiji objavljenoj u naučnom časopisu Icarus, dvojica naučnika zagovaraju biološki pristup pitanju postojanja života van naše planete, ubeđeni da su vanzemaljci ostavili tragove na Zemlji. Njihov zaključak je da je naš genetski kod nastao van sunčevog sistema pre više milijardi godina. Ova teorija podržava ideju panspermije, hipoteze da život postoji širom univerzuma i da može biti prenošen sa jedne na drugu lokaciju, odnosno da je svuda posejan. Pre par dana se pojavila još jedna interesantna teza, jedan interesantan eksperiment koji bi itekako mogao da se nadoveže na ovu vest, da joj možda pomogne i da takođe bude inspiracija, ali nju ćemo ostaviti za neki drugi put. Prepoznaćete vrlo lako vezu. Umeđu vremenu, ako vam je ova vest bila dovoljno interesantna, eto, može da vas inspiriše na jednu interesantnu priču. Right. Once upon a time, in a basement, on the edge of Stockholm, there was a little punk who borrowed a keyboard from another punk. And he came up with a riff. That sort of changed a lot of things. And the rest, as they say, is a mystery. Bye. 19 minuta do 9, vreme da pozdravimo večerašnjeg gosta, Bobana Kneževića. Bobane, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, ono čemu ćemo mi večeras govoriti, ili ćemo makar za početak krenuti sa tim, je znak Sagite broj 20. Domaći časopis naučna fantastika, horror, fantasy, 20 godina i broj 20.
Da, to ispada na kraju kao godišnjak. Krenuli smo mi dosta entuzijastički. Prva tri meseca su bila... Ne, prva tri broja za 4 meseca, pa onda jedan nešto kasnije i tako to je izgledalo. Jedno drugo vreme je bilo, 93. neposredno odinu dve, pošto je ugašen bio Alef, sve je bilo, sva periodika je ugašena i onda to je tako, postoji potreba po nekom mom osjećaju da treba da postoji neki časopis negde da bi se objavljivale srednja forma, kraće novele, priče, takve stvari, mada to izdavački nije toliko profitabilno. Znači, same priče kao priče se danas smatra da ne idu tako dobro. To se može vidjeti da veliki izdavači retko ili nimalo izdaju priče. Uglavnom se izdaju kratki romani ili dugački. I posebno serijali. Znači, ide se na to da serijal, knjige, velika količina teksta koji vezuje čitaoca. A ovako kratke priče, pročitaš priču i zaboraviš, to je nekako pripada prošlosti. Nekad su se mnogo čitale priče i bili su i krimići i svašta nešto smo imali, misterije i Hitchcockov magazin i fantastike je bilo dosta. I ne, naprosto je nekako bilo primereno i sad valjda sam ja ta stara garda pa mi je to ostalo onako u nekom kodu izdavačkom, ali realno gledano to dosta to slabo ljude zanima danas i tako da je taj znak Sagite dosta usporio ritam i poslednjih nekoliko brojeva, evo, tri broja su poslednje za prilike godinu i po dana, tako sad tu i tamo povremeno će se to izdavati. Ne bih tačno mogao da objasnim zašto ja to izdajem, ali eto, radim, volim, lepo mi je kad izađe novi broj i tako, ja se osjećam lepo, verujem da još neka desetina, da ne kažem, jedva stotina kupaca i to je to, naprosto, to je naša realnost.
Za svet nekada, recimo, naučne fantastike, dok smo imali Sirius, pa potom Alef, zapravo časopis je bio isto mesto gde možete da se upoznate sa nekim piscem, s obzirom da se ovde tada na izdavačkoj sceni uglavnom išlo na one osvajače, Nebule, Huga i tako dalje, ali jednostavno bilo je prostora na taj način upoznati neke druge pisce i fanovima SF-a, makar u to vreme, to je poprilično značilo.
Ima mnogo ljudi koji nisu u stanju da napišu roman, ali su u stanju da napišu priču, dobru priču, vrhunsku priču. Imamo dosta primjera da su autori napisali nekoliko odličnih priča u životu i ništa više, nikad roman, nikad nisu uspjeli. Znači, postoji čitava, mnogo je lakše napisati priču nego roman. I mnogo više ljudi je to nekada pisalo i prosto statistički bilo je tu izvanrednih stvari. Ali ne znam, kažem, promenio se naprosto pristup ljudi, izdavača i čitalaca i uopšte vreme se promenilo i nekako ta kratka priča je gotovo na izdisaju. Mislim, to svi kažu i to je tako. Eto.
Ti si naravno, kad smo vezano opet za priče, svojevremeno organizovao konkurse Znaka Sagite, koji su jednostavno davali domaćim piscima mogućnost da odmere malo snage, da ih to u startu prvo pročita neki žiri, najrazličitije formiran, da se bude zastupljeno možda i fanovi koji više naginju, recimo, hororu, neko drugi fantasy i tako dalje. I to je poprilično lepo funkcionisalo, tvoji tamni vilajeti su legendarni, takođe bili zbirke faktički priča, pa je znak Sagite na neki način nastavak toga, s obzirom da su u znaku Sagite isto pre svega ili po najviše predstavila domaća fantastika.
Pa vremeno, u početku je išlo 50%, jedna strana, jedna domaća, pa sad vremenom sve manje tih stranih, sve više domaćih. Na kraju krajeva i mene u jednom trenutku je počelo više da zanima ta domaća, jer nešto što mi možemo da doprinesemo, možemo da doprinesemo da neki naši ljudi krenu da nešto pišu, da im se da podstrek, da se to sad eto, naprosto da možda stvorimo još nekog pisca. Međutim, šta je tu u stvari ključni problem, ono što se dogodilo u poslednjih 15 godina? Lakoća objavljivanja danas. Znači, danas je moguće objaviti knjigu za jedan dan, bilo koju, bilo koju. Mi smo svedoci da stotine hiljade pisaca napišu nešto bez ikakve dalje recenzije, bez ikakvog vrednostnog suda bilo koga, odu odštampaju neku desetinu ili stotinu primeraka, jer to je sad postalo potpuno i zakonski i tehnički, tehnološki lako. I jednostavno to čini mi se da urušava kvalitet svega, jer ti konkursi koje smo mi radili nekada, radili smo u okviru kluba Lazar Komočić od 81. konkursa, bilo je jedno prilike 17 konkursa, pa sam ja pravio jedno 13 konkursa narednih 13 godina, 15 otprilike. Tu je prošlo izuzetno jakih priča, izuzetno jakih pisaca. Danas čini mi se da je sve mnogo slabije. Znači, čovjek napiše priču, pročitaju je dva rođaka ili dva ortaka ili na deo pročitaju na Facebooku i već to se objavi. I to bude onda objavljena knjiga, onda se napravi larma oko toga. I sad, jednostavno, nema više te ni povratne informacije, ni čini mi se da je drastično taj pao kvalitet, prosečan svega što se piše i što se objavljuje. I čini mi se, kako bude išlo vreme, da će sve manje biti bitno kako se nešto piše, znači lepota pisanja strada, da će samo gola informacija, pojednostavljenje, pojednostavljen jezik, SMS, skraćene poruke, skraćeni jezik, mešavina, otkud znam koliko jezika, jednostavno to dovodi do, da će dovesti do nekakve druge umetnosti, književnosti ili nešto što će služiti da korespondira sa ljudima. Znate, mislim, Viktor Igo Jadnici, napisan pre 170 godina, to je jedna veličanstvena knjiga, ako se čita danas, kad bi samo izbacili neke od tih delova gde on opisuje, na primjer, na 20 strana funkcionisanje kanalizacije u Parizu. Znači, ako to zanemarimo, to je ljudski, literarno, sa poetika toga veličanstvena. Danas bi tako nešto možda se moglo opisati u mnogo manje strana, čini mi se da idemo ka tome da će se pisati, ne znam, samo neke skraćene ili neki aforizmi, haiku ili...
Dobro, dakle, večeras gost Boban Knežević, Znak Sagite kao povod za priča, ko zna gde ćemo sad, eto, sve završiti. Imali smo i Viktora i Goa, a u sledećem segmentu ćemo opet da se malo vratimo na fantastiku.
This land is covered with faces. We've been praying for someone to lead us. The end of those who deceive us. Ooh.
Eko.
Vostani. Vreme je. Svetlost sa istoka. Anđelski glas. Divne Ljubojević. Sava centar. 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Eko.
Devet minuta do devet, ili boga mi osam do devet, gost Boban Knežević. Dakle, rekli smo, domaći časopis Znak Sagite, 20 godina zajedno sa nama, nekad išao malo brže, nekad malo sporije. Ali evo da se odmah sad pozabavimo ovim brojem 20, koji opet jeste specifičan. Neko bi rekao, to je sigurno rođendanski broj, pa tu ima i ovog i onog. Međutim, on jeste specifičan i jako interesantan zato što zapravo donosi priče sa književne radionice koja postoji na forumu Znaka Sagite.
Da, pa to je onako jedan eksperiment koji traje već evo, dve godine, gde mi svakog meseca zadajemo neku temu i tražimo od ljudi da napišu da priču dužine 6000 karaktera, to je oko 4 i po šlajfne teksta, klasično. Zadaje se tema, ljudi pokušavaju da odgovore na temu, pokušavaju da se drže u okvirima fantastike, pokušavaju da urade najbolje što mogu. To se onda pošalje, neki ljudi tu, dobrovoljci, opet to čitaju, glasa se o slanjem poruka, glasa se, postoji ono kao glasačka mašina tamo gde svako ko je registrovan može da glasa i na kraju se tu dobije nekakav, onda se komentarišu te priče. Posle jedno 3-4 dana mi objavi se imena ko je ko, pa se onda nastavi dalje komentarisanje, znači prvi dokumentari bez znanja ko je šta pisao. I tako, to je, ja inače te konkurse volim, od uvek sam ih favorizovao i volim ih, jer oni daju jednu realnu sliku. Znate, čovjek koji nešto piše, uzme i napiše nešto, onda to pročitaju neka dva rođaka, dva prijatelja ili tako dalje, obično koji nisu ni kvalifikovani, ni kojima to iz bilo kog razloga ili neće da ga uvrede ili sve im to izgleda dobro, i onda čovjek stekne pogrešan utisak da je on dobar pisac. Konkursi su uvek bili neumoljivi. Znači, ja to znam po sebi jer ja često dam priču i sam, i zaista ako sam se potrudio, ako sam zadovoljan sa pričom, ona bude u vrhu. Ako sam nešto otaljao, ona obično uvek me kazne, dobije malo ili nimalo poena. Znači, nema milosti, jednostavno to čovjek može, pisac potencijalni, da stekne nekakav uvid u vrednost svog rada. Ako je inteligentan i ako će želeti to da prihvati, ako neće verovati samo sebi da je on najbolji, najpametniji, najlepši, da najbolje piše, to je nešto drugo. Ali onaj ko je spreman da uči, ko je spreman da spozna šta mu nedostaje, vrlo to, ma kako god mi imali primedbe na taj način glasanja i osporavali ovako i onako, na kraju tu nešto, ono što je najbolje, izbije u vrh. I mi smo iz prve godine tog rada, to je znači 2011. kompletna, napravili smo nekakav preliminarni žiri, 11 ljudi koji su odabrali, sad od 208 pristiglih priča su izabrali jedno 70, pa je onda neki opet specijalni žiri, 5 ljudi sedeo, to sve pročito, izabrali 43 priče od 34 autora i to je onako sastavljeno u jednu knjigicu, a sad broj 20, ja sam zaista imao namjeru to bude nešto kao jubilarni. Neke druge planove sam imao, ali nisu se planovi realizovali, nisam imao saradnike koji bi radili na tome. Znate, saradnika danas na papirno izdanje nema. To stvari nisu plaćene, to nije mnogo viđeno, ljudi će radije da se posvete da napišu, naprave novi status na Facebooku, nego da urade časopis koji u krajnjoj liniji vremenom dobit će elektronsku formu i opstaće dokle civilizacije i sa tog uopšte načina bude bilo, bit će dostupno javno i tako dalje. Međutim, ljudi jednostavno, nema saradnika, nema, vrlo je teško, tu i tamo poneko nešto uradi i svi moji planovi oko broja 20 su propali. Onda sam na kraju pokupio ove priče, to sam čekao sam jedno 3-4 meseca nešto da se desi. Nije se desilo ništa, napravio sam broj, stavio sam još neke dve priče pored, dva teksta i to je sad taj broj. Inače, svaki broj znaka Sagite je različit, upravo zbog nedostatka saradnika, zbog nedostatka redovnih rubrika, zbog nedostatka redovno ko bi pisao, ne znam, o jednom, o drugom, o trećem. Naprosto, eto, u trenutku kada poželim da pravim broj, vidim šta imam, s čime raspolažem, ko je šta raspoložen, da je možda neko radio intervju s nekim, da je neko nešto prevao, da neko ne želi da prezentira neki deo svog rada, to pustim i to je otprilike tako, nastaju ti brojevi, zato je svaki broj unikatan i različit od onog drugog, ali eto, tako je.
Ovaj broj po meni dosta dobro oslikava i takođe značaj foruma znaka Sagite, zato što Knjižna radionica je dugo, dugo vremena postojala u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, ali to uživo suočavanje je vremenom postojalo sve manje i manje popularno i faktički je radionica zamrla. Dok je u ovoj virtualnoj elektronskoj formi, boga mi, poprilično ipak daje rezultate.
Zato što mogu da učestvuju ljudi sa raznih krajeva. Ipak internet nam omogućava da ne budemo svi u istoj prostoriji. Društvo Lazar Komarčić je pravilo radionicu u svojim prostorijama ponedeljkom uveče. Znači, ko ne može da dođe ponedeljkom uveče, on zapravo ne može da učestvuje. A ovde ljudi mogu da učestvuju i sa, ima ih, i sa drugih kontinenta, i sa, iz drugih država, iz drugih gradova, i naprosto to je sad ta neka prednost masovnih savremenih komunikacija, interneta i svega. Mi sad, eto, ja pokušavam da se prilagodim tome. Znaš, taj forum je i napravljen da tu je zamišljeno da bude i sajt i sve, ali opet nedostatak saradnika koji bi ga radili ga drži na jednom prosto rečeno jadnom nivou tehnički u smislu kakvih sajtova ima. Ali s druge strane forum znaka Sagite posećuje dnevno neka hiljada ljudi po onim logovima i preko 2000 različitih adresa se loguje ne računajući botove, ljudi čitaju, prate i na neki način šteta je što ja ne uspevam da pronađem opet ljude koji bi pripomogli da se tu malo to ispuni sa sadržajem, da se to malo produhovi, da se to malo samo doda još ponešto, da bude još življe, još, jer inače sam taj forum je onako dosta posećen i informacija objavljena tu ima odjeka. Znači, ima odjeka i za prodaju, i za promociju, i za bilo šta. Jednostavno, to tako funkcioniše.
Da, forum znaka Sagite, a i tekako dobro poznat među fanovima fantastike, naučne fantastike ovde kod nas, ali, boga mi, i u regionu. Dačno 9 sati, dakle, gost večeras Boban Knežević, znak Sagite broj 20 se već, dakle, pojavio. Konkursi mesečnom nivou, dakle, na forumu, pa ko je to zainteresovan da proba na, naravno, svakog meseca drugu temu. Wreck-It Ralph is a giant of a man, 9 feet tall with really big hands, living in a stump on his very own land, until his world went crazy. He was minding his own business on the day they came. They showed a piece of paper saying eminent domain. They built an apartment building saying progress was to blame. So he got mad and he turned bad. Brick by brick he's gonna take his land back. Wreck it, wreck it, Ralph, as fast as you can. You know you can do it with your colossal hands. So pull up at St. Felix and that building stand. Felix is a really great guy. Watch him get all turbocharged when it's a buy. Not just a superintendent, he's a super, super guy. And everybody loves him. With his trusty tool belt and steel-toed shoes, nice owners believe that Felix just can't lose. So when Wreck-It Ralph starts to come unglued, he doesn't get mad, cause he's so rad. Brick by 21 sat i 3 minuta, znak Sagita je broj 20 objavljen, e sad znak Sagita je broj 21, 22, 23 i tako dalje. U principu već si ti dosta toga rekao, hvala jednostavno saradnici, ti pripremiš broj od onoga što imaš. To dosta često zapravo, pogotovo vezano za ovu scenu, i oslikava neku situaciju. Ovo je jedna od interesantnih stvari koja se dešava na sceni, koja je poprilično zaživela, na kraju krajeva sam broj pristiglih priča koje iz meseca u mesec stiže, to dokazuje faktički, to je konkurs koji ne prestaje. Mogu bi da nam možda kažeš kako je se trenutno stvari stoja, koliko je trenutno važi interesovanje i da li će recimo znak Sagite broj 25 da nam donese 2012. godinu ili tako dalje.
To je daleka budućnost, mi se ipak bavimo samo naučnom fantastikom, to je futuristika. Znaš šta, budućnost je neizvestnija, doduše u zemlji Srbije prošlost neizvestnija od budućnosti, ali ne znam zaista kakav će biti status. Ja tražim saradnike i vrlo često razgovaram sa ljudima. Međutim, nema tu nema para, nema tu nekog ni velikog odjeka, jer na kraju krajeva sa doduše znak Sagite najviše ima 1100 tiraža, a obično je manje. Ovih poslednji brojevi su i u principu ispod 200 primjeraka, ovaj će biti verovatno možda 400-500 komada, ali to nekako ljudima deluje malo, jer neko ko ima na Facebooku 20.000 pratilaca i nešto tamo postavi, to ne vidi odmah, ili stavljaju, ako se bavi umetnošću, staviš na DeviantArt i to opet vidi neka stotina hiljada ljudi vrlo brzo. Znači, naprosto ljudima je to, nekako imaju utisak da im je važnije. A opet ja, s druge strane, posmatram, časopis je nešto što ostaje. Jer sve te internet adrese, sve su to na kraju krajeva mrtvi linkovi. Ja imam gomilu, ja bookmarkujem sve zanimljive linkove od početka interneta. Evo, nešto skoro sam sređivao, znači sve što je starije od 7-8 godina, faktički, nema,
da,
ničega.
Nema ničega, da, da.
Ma koliko bilo zanimljivo, ma koliko, ne postoji više. Znači, na nivou 15-20 godina sve će nestati to. Ok, mi možemo da neko, ljudi su različiti, neko funkcioniše u sadašnjosti, za sadašnjost, i samo mu je bitno da mu je danas lepo, a neko radi za budućnost i radi, hoće da stvori nešto što će se čitati za 100 godina. I to je tako, uvijek bilo i uvijek biće. Prema tome, ne znam, ja sam više za taj neki papirni oblik, držim ga, eto, za te tehnološke mogućnosti i meni omogućavaju da relativno jednostavno proizvedem i manje tiraže i da to se sa mnogo manje finansijskih sredstava nego nekada. Nekada su izdavanje ovakvih poduhvata su bile hiljade maraka ili čega li već dolara. Sada je to sve 10 puta manje. Samim tim ne vidim razloga da se nešto i ne izda i u papirnom obliku, jer opet to sad na kraju krajeva, ne znam, ja imam ogromnu količinu tih časopisa starih brojeva po 200-300 komada neprodato, znaš, recimo tiraš 1100, ostalo 300-400 komada, na kraju ja to možda sve pokupim i podelim po bibliotekama po Srbiji ili već nekim sistemom, pa nek stoji tamo, neko će to gledati, videti, na kraju ćemo mi to sve prebaciti u elektronsku formu, bit će prisutno i elektronski, ali kažem, te elektronske adrese imaju jedan ograničen vek trajanja, ima koliko mi to preštampavali i prebacivali, vremenom sve to izumire.
Što se tiče ljudi koji su učestvovali na ovom konkursu, u ovom znaku Sagite broj 20 nismo toliko pominjali, ali ima ljudi sa objavljenim i romanima i pričama, ima i nekih imena koje ne verujem baš da su toliko poznate i ljudima koji su pratili fantastiku. Koliko se tebi čini da ovaj konkurs omogućava ili koliko je već omogućio nekim piscima mladim ili koji se nisu toliko ranije oglašavali da već steknu neku sigurnost da počnu redovnije da se pojavljuju, da jednostavno da pišu?
S jedne strane, priče na ovom konkursu, znači dati priču na ovaj konkurs, to jeste i nije realna slika. Znači, ako posmatramo, čovjek koji da priču, dobit će neke komentare i dobit će nekakav plasman. Ako mu je priča u vrhu, ona je sigurno, ne mora da znači da je dobra, ali znači da je bolja od drugih. Ako mu je priča na dnu ili niko nije dao poene njoj, ona je sigurno bezvezna i ne treba da čovjek misli da mu je. Znači, ima s te strane jednu stup. Ovde ima zaista ljudi koji učestvuju, koji imaju knjige i romane objavljene i mnogo priča i koji pišu već preko 20 godina, ali ima i potpunih početnika. I to je onako sve izmešano, to daje jednu, dosta je teško pisati na četiri strane na zadatu temu u nekom vrlo relativno kratkom roku. Znači, ne leži to svakome. Znači, neko možda ko je dobar pisac na duge staze ne može da se snađe u kratkoj formi. Neko opet kao pisac na duge staze podprosečan, ali se dobro snalazi. To vam je kao šah. Ona cugerica, ono na minut dva, imate ljude koji tu fantastično dobro igraju, međutim vi sa njim kada sednete da igrate na duže vreme, on nema nikakvu šansu i obrnuto, nekome odgovara tako da u toj brzini funkcioniše, neko tako i ovo, kratka ta forma, ali nekakav je to reper nekakvih mogućnosti. Mislim da to ljudima pomaže, hteli to ljudi da priznaju ili ne, mada mnogi priznaju, pomogne da steknu nekakav svoj, nekakvu spoznaju o svom radu, jednu neutralnu spoznaju. A to je vrlo bitno, da ne bi čovjek, ja vrlo često i brutalno nekome za koga procenim da kao pisac nema šanse, ja probam da ga odgovorim od toga, da počne se bavi nečim drugim, jer vrlo je lako nekad videti da neko piše loše, da nema mašte, da nema literarnu, da nema... Znate šta kažu? Kao 5% u svemu je 5% talenta ili... a 95% rada. To je potpuno tačno. Međutim, bez 5% talenta ne vredi milijardu sati rada. Znači, ko nema talent, može da radi koliko hoće, ne može da uradi ništa. Onaj ko ima talent, može da ga iskoristi ili da ne iskoristi. Ovde se to... vidi se lepo i neki su se potpuno i nepoznati ljudi iskočili, onako dobili su dobre kritike i ispostavlja se da tu sad nešto će možda biti u radiću.
Dobro, to ćemo sada da pređemo na muziku i onda u završnom segmentu da vidimo a šta radi Boban Knežević kao pisac kada se ne bavi znakom Sagite.
Chicken better, the better, the chicken better, ho, ho, ho.
Pera Ložač piše kako nabaviti vaš časopis, koja je cena, o ceni sad nećemo, ali eto, kako nabaviti, kako u stvari skupiti najbolji kontakt sa tobom, pa ćete tako moći da dobijete sve informacije koje vas zanimaju.
Sve postoji na sajtu znaksagite.com. Pa da, vrlo je to jednostavno, ili ukucite samo u Google znaksagite i da, stiže se do mene, do časopisa, do sajta, do
svega, da.
Maila i tako.
Dobro, rekao smo, sada ćemo malo o tome šta ti trenutno pišeš, pošto se i tvojih par priča našlo ovde. Ti bez odre...
Samo jedno.
Dobro. Koliko god da imaš gomilu nekih drugih poslova, uvek u principu nalaziš vreme za pisanje. E sad je samo poenta kada ćemo da vidimo opet nešto možda malo obimnije, da li roman, da li možda neku zbirku priča, s obzirom da je jedno i drugo se pojavljivalo u poslednjih par godina.
Pa, ja bih voleo da imam mnogo više vremena za pisanje. Voleo bih zapravo da se samo bavim pisanjem, da ne moram da radim i sve ostalo, ali zemlja u kojoj živim i ona prva i ova sadašnja su takve da naprosto čovjek da bi se nečim bavio jednim segmentom mora ovladati celokupnim tim. Tako da ja da bi...
Od njive do trpeze.
Da bi bio pisac, a želeo sam da budem pisac. Ja za 9 godina počeo da pišem roman. Napisao sam neki 100 strana. Da bi bio pisac, a scena, SF scena u Srbiji nije postojala, ja sam morao tu scenu da stvorim. Zato sam postao i urednik, i izdavač. I uopšte ceo taj posao koji radim je usmeren ka tome da se ta scena stvori, ojača, i ovaj sajt Znaksagite u suštini je takođe jedna, i ovi konkursi, i sve je to deo scene, jer mi samo ako smo svi jači, bit ćemo i pojedinačno jači. Znači, naprosto nije to pisanje nije neko takmičenje u kome ima mesta za jednog, ima mesta za sve koji su uspešni. I lakše će nas 10, 20, 30 da bude uspešno nego jedan jedini usam. Imamo primere kroz istoriju, mnogo primera gde se u jednom kratkom periodu na nekom mestu dešavao jedan veliki broj umetnika, pisaca, recimo vajari, slikari po Italiji tamo 16. 17. vek. Znači, naprosto da je oni jedne druge vuku, gde oni, kad uspe jedan, onda on skrene pažnju i na druga dela i ima mesta i za druge. Jer ne možemo mi, u najboljem slučaju čovjek može da piše jednu knjigu godišnje, da to liči na nešto. A čitaoci imaju potrebu, oni koji čitaju, da čitaju više od jedne knjige godišnje. Znači, ne može niko preuzeti, niko ne treba da mašta o tome da on bude pisac i da piše samo on i da samo njega čitaju.
Da, jedini.
To je potpuno besmisleno. U svetlu toga, ja radim na svom pisanju mnogo manje nego što bih želeo, jer svi ti drugi poslovi uzimaju i vremena i koncentracije, pre svega koncentracije, ne toliko vremena, nego pisanje je specifično. Ne može čovjek da se bavi sada danas 12 sati nekakvim jurcanjem, proizvodnjom knjige, prodajom, pregovaranjem, a onda da sedne i sad, sad ću da pišem pola sata, pa ću opet nešto da radim, pa ću da pišem pola sata. Naprosto to nije ta vrsta, ja, bar moj način je, kad pišem da malo ostanem sam sa sobom, da potonem u taj svoj svet, da jednostavno to krene nekakvim, ono, da se saživim sa s tim likovima, onda to ide lakše. Mislim, trenutno pišem roman i nadam se da će biti ove godine na jesen, recimo, to bi bilo onako san snova. I tako, u principu sam zadovoljan kako to ide, nisam zadovoljan tempom kojim ide, ali to je uobičajeni ishod kod mene, tako da...
Da li si mislio naziv, pošto oko posljednjih Srbina ili ranije Živo sahranjenih je bilo i ovo i ono, pa će možda i Živo sahranjeni da se pojave sad.
Da, ovde imam naslov, ali ne bi ga ponavljao dok se ne pojavi. Ne bi ga iznosio.
Dobro, odlično. Dakle, moguće već ove godine, dakle, da čitamo novi roman, a onda ćemo videti dalje kako će stizati i Znak Sagite i neki novi ili drugi projekti. S obzirom da evo sad 9 sati 20 minuta, meni je samo ostalo da ti poželim mnogo uspeha u daljem radu, što u pisanju, što u uredničkom radu, što u izdavačkom planu i programu. Zahvaljujući tehnološkim inovacijama, to ti omogućava da neke stare stvari izvučeš iz zaborava, da opet ponudiš ljudima, ali to sve oni koji prate forum i sajt Znaka Sagita i tekako vrlo dobro znaju, pa da sad ne širimo priču, o tome ćemo više neki drugi put. Tebi hvala Bobane što sam gost večeras. Prijatno. Eto, Boban Knežević, dakle, gost večeras, pričali smo malo i o Znaku Sagita, nekim drugim temama, a sad vraćamo se muzici.
Bliže pogledom u retrovizor, sve se teže, kad zaboraš. Gdje svako traži svoje mesto pod sunce, ja sam odavno već našao pad. Vini ruke od svega i vidjet ćeš tada da možeš da letiš. I od ozgo sa neba shvatit ćeš svet je mnogo lepši. Palim, lulu dam bi zapalio gdje god palce. Lampica leti na svemo nebo. Pođi s nama, aman za man, je idemo u Zajan. Pođi sama, aman za man, je idemo u Zajan. Pođi sama, aman za man, je idemo u Zajan. Pođi sama, aman za man, je idemo u Ako može kao zda nastane i sve da nestane, jer ako te sad je pođi s nama, aman sama, ako nemam zde, ako si rastane, mogu da nas rastave. Neću da igram kako mi sviraju, ne sviđa mi se da ritam. Ja stvaram svoj zvuk i biram svoj put i negde ću da oskitam. I palim na Bahame da bi pojeo banane. I palim na Karibe, i palim na Maldive. I palim na Bahame da bi pojeo banane. I palim je u parku, i palim je onaku. I palim je na plaži ponekad u Sokaku. I palim na Arubu, i palim na Tahiti. I palim je sa mnogom i sreći će mu biti. Palim, luna da bi zapalio gdje god pali se. Pođi sama, aman za man, je idemo u Zajan. Pođi sama, aman za man, je idemo u Zajan. Pođi sama, aman za man, je idemo u Zajan. Pođi sama, aman za man, je idemo u Zajan. Ha, ha, ha.
Dva minuta do pola deset, u gostima nam je dakle bio Boban Knežević, koji je između ostalog i pisac. A sad idemo na tribinu Društva ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić, kao što sam najavio, gde je bilo reči o knjizi Mala braća, jednom hororu u izdanju Paladina. Predstavili su to Goran Skrobunja i Ivana Milaković. Čućete naravno malo više Gorana Skrobunju, koji je i bio u kontaktu sa piscom Rikom Hautalom, koji je preminuo. Međutim, nešto toga će upravo već biti ispričano u prvom segmentu, dakle da ne bi dužili više. Malo audio snimaka sa predstavljanje dakle knjige Rika Hautale Mala braća.
Ja sam poslednji put bio u kontaktu sa Rikom Hautalom preko Facebooka, jer smo prijatelji bili, 17. Isticam okolnosti, zamolio sam ga za pomoć, jer mi je pomogao već u tom smislu i pre toga, zapravo pošto je on, kako ćemo vidjeti kasnije, bio jako dugo potpredsednik Američke asocijacije, odnosno udruženja horor pisaca, koja dodeljuje one čuvene i najrenomiranije nagrade za horor Bram Stoker. On je poznavao manje više sve horor pisce u Americi i on mi je preporučio, odnosno ja sam ga pitao da li lično poznaje Roberta McCammona, jer odavno sam želeo da objavljam nešto i od njegovih knjiga, prisjećajući se vremena iz 90-ih, iz kraja 80-ih, kada sam čitao McCammonove knjige, i on je rekao kako da ne, znamo se, Rick, pošto i McCammon je nadimak Rick, živi dosta poučeno, ali je spreman da, kao mislim da je krajnje vreme da se vas dvojica upoznate, odnosno da stupite u kontakt, i rezultat te njegove intervencije bilo je to da sam ja pribavio ugovore za prava objavljivanje dva izuzetno značajna McCammonova horror romana, Vuči sat i Labudova pesma, i to bi trebalo da se radi sledeće godine. Po istom principu sam zamolio Hautalu da pokuša da mi proveri kako da dođem do prava na knjigu još jednog pisa koga sam hteo da objavim odavno, a verovatno ćete prepoznati naslov te knjige. Radi se o knjizi The Vampires, s tim što je ono sve napisano kao znak za dolar. Ja sam tu knjigu delimično preveo i emitor ju je objavio negde 90. godina. Njen autor je John Stickley, pisac iz Teksasa, koji je potom napisao još jedan roman, The Armor, i onda nestao prosto sa scene, i kako sam saznao, on je negde 2010. takođe umro, pa sam zamolio Hautalu, ako zna kod koga su njegova prava, da mi pomogne u tome, i on mi je obećao da će se raspitati, i to je bila naša poslednja komunikacija. To je bilo 17. marta, 21. meni stiže od Otoa vest, jer onako preko Facebooka, da su javili da je Hautala umro, i to je zaista naglo bilo. Ja mislim, nisam siguran, možete da se kaže posle kraće bolesti, on jeste imao problema sa srcem hroničnih, a ovo je očigledno bio neki infarkt ili srčani udar, i prosto se desilo eto brzo i potpuno neočekivano. Hautala je inače rođen 1949. što znači da je proslavio 64. rođendan pre jedno mesec i po dana.
Sam sebi dovoljan. ovoj priči tu je kraj. Stop, vidim ja, tu se čudo ne događa svaki dan. Stop, sada znam, ovoj priči tu je kraj. Stop, vidim ja, tu se čudo ne događa svaki dan. Znam, ovoj priči tu je kraj. Stop, vidim ja, tu se čudo ne događa svaki dan. Stop, sada znam, ovoj priči tu je kraj. Stop, vidim ja, tu se čudo ne događa svaki dan. Stop.
Dobro, slušali smo Natalie Dizder i Stop, a u 25 minuta do 10. Dakle, da se vratimo Goranu Skrobunji i njegovoj priči o kontaktu sa Rikom Hautalom, o tim nekim dogovorima, planovima, šta je sve trebalo da se radi, pa da čujemo Skrobunju.
Šta je važno znati o njemu? Ajde prvo da se prisetimo vremena pre jedno 18 godina kada sam ja pisao i objavio Blefarski vodič za horor. U tom Blefarskom vodiču za horor postojao je jedan odeljak ko je ko u hororu i tu postoji i odrednica za Rika Hautalu. S tim što sam ja njega pogrešno transkribovao, odnosno njegovo prezime pogrešno transkribovao, jedna od prvih stvari koje sam ga pitao u našoj direktnoj komunikaciji bila je kako se zapravo tvoje prezime čita. Onda je on meni napisao da se ono čita otprilike po vuku kao što se piše Hautala. Međutim, kada sam kasnije ogledao snimak sa dodele nagrade Bram Stoker za životno delo, predsednik žirija koji mu je dodeljivao nagradu kad ga je najavljivao, rekao je takođe da je to jedan od pisaca kome se najčešće pogrešno izgovara prezime i onda ga je on izgovorio, jeste ga izgovorio Hautala, ali nekako smulja ono u, pa je ispalo skoro Hautala. Tako da i ovo Hautala nije toliko baš, ajde, promašilo, ali uglavnom šta sam napisao? Ja sam napisao da je Hautala Rik idealna tema za blefiranje, pošto je reč o piscu kojeg kod nas nisu čitali čak ni najupućeniji stručnjaci za horor. Ovaj pisac potiče, kao i Stephen King, iz Maine-a, u Novoj Engleskoj, koja je, kao što svaki horor fanatik zna, mesto odakle su potekli takvi horor pisci kao što su Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe i Howard Philip Lovecraft. Hautala je do sada objavio 9, to je bilo 95. izvesnih horor romana, među kojima se izdvajaju Avetna svetlost, Mračna tišina i Hladni šapat, a teme kojima se Hautala bavi variraju od likantropije do priča o duhovima, a po njegovim kratkim pričama iz ciklusa Mala braća. Urađeni su stripovi u izdanju kuće Dark Horse Comics. Inače, Hautala liči na nekog profesora književnosti ili bibliotekara, što nije ni najmanje čudno, jer je on svojevremeno, pre nego što se obogatio pisanjem, bio i jedno i drugo. E sad, ova odrednica pokazuje praktično u kakvom vremenu je pisan taj tekst. Dakle, to je bilo vreme bez interneta, bez Googla, bez mogućnosti za brzo informisanje i pogotovo za lični kontakt kao danas. I glavni izvor informacija meni bili su sporadični članci i kritike iz Fangorije, časopisa koji se bavio horror filmom i književnošću, i na osnovu tih podataka sam ja skrpio ovu odrednicu koja bi trebalo je da bude duhovita, ali šta?
Lokus to vreme koliko, da li se bavio hororom?
Ja mislim da jeste, ali Lokus ne. Za Lokus si morao da budeš pretplaćen, koliko znam, Živković je bio pretplaćen na njega redovno, ali ja sam sporadično kupovao Fangorije kad god sam putovao u inostranstvu, to mi je bilo nekako jednostavnije nego da, aj, bile su sankcije i tako dalje, bile tu grdnih komplikacija, da, nije važno. Koliko sam ja zapravo pogrešio tada, pokazuje i ova rečenica, gde kažem da se on obogatio pisanjem. Tačno je da je on prodao preko milijon primjeraka svog romana The Night Stone, međutim, u jednom od svojih poslednjih intervjua koje je dao pred samu smrt, on se osjeća na taj događaj i kaže da, da je to očigledno bio plod marketinške kampanje njegovog tadašnjeg izdavača, zato što je ta knjiga bila jedna od prvih, možda čak i prva horor knjiga koja je imala hologram na naslovnoj strani. I taj trik je izvoda upalio i prodalo se strašno puno primjeraka te knjige. On je rekao u tom intervju da, da su mu sećanja na taj događaj onako gorko slatka, zato što posle te knjige objavio roman Mala braća, dakle 87. Ali bez holograma na korici i prodaja je bila daleko manja, odnosno tiraž koji se prodaje bio daleko manji, i onda je tadašnji njegov izdavač nekako digao ruke od ulaganja u marketing oko njegovog imena i, kako on kaže, kako Hautala kaže, tada su kola otprilike krenula nizbudo. Činjenica da zaista, mislim, prošlo je puno vremena od tada i stvari su se izmenile i u američkoj ekonomiji, jel? I činjenica da, da je zaista Hautala, kao i mnogi drugi pisci, verovatno mnogi od vas imaju kontakte sa njima i znaju kakva je tu situacija, dakle, on je došao u, u relativno nepovoljnu finansijsku situaciju, odnosno, kako je rekao u, u govoru kada se zahvaljivao za dodelu nagrade za životno delo, kazao je da svi znaju kakva je razlika između pice i pisa. Pica može da ishrani četvoročnu porodicu.
Svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada eksplodira i osjećam se između nas jaka je hemija, svaki fulog je jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se između nas jaka je hemija, svaki put je yeah.
Marakuja je malo otpucketala na kraju, a mi nastavljamo priču. Dakle, Goran Skrobonja, predstavljanje Male braće, ali najviše u principu priče za sada i dalje o Riku Hautali, autoru, nažalost, koji je preminuo pre otprilike mjesec i nešto dana.
Neko je, jedan od prijatelja njegovih je na Facebooku posle vesti o Hautalinoj smrti objavio da, eto, ne možemo svi da budemo Nora Roberts i Stephen King, i pisci u Americi su često prinuđeni da neke osnovne stvari koje se podrazumevaju jednostavno eliminišu iz svog kućnog budžeta, pa najčešće kreću od uplate premije životnog osiguranja, i upravo to se dogodilo sa Rikom Hautalom, tako da se njegova udovica Holly Holstein Hautala našla u nezavidnoj situaciji, i onda je upućena je neka vrsta apela: ako želite da je pomognete, kupite neku Hautalinu knjigu ili otkupite prava pa je objavite, i tako dalje. Tako da zaista situacija sa piscima je nezavidna, i kad se tako nešto desi, eto šta da se radi. Međutim, ono što i nama treba da bude interesantno jeste kako je Hautala pristupao pisanju i šta zapravo misli o samom tom poslu. Meni je bilo vrlo zabavno i stekao sam neki novi dublji utisak o njemu, ono površno što sam znao preko Facebooka i komunikacije, bilo je da je on liberalan, širokih nazora, da glasa za demokratsku stranku, da prezire ljudsku glupost oličenu u republikancima u Americi, itd. Ali što se samog posla pisanja tiče, imaju izvanredna iskustva i uvek je govorio kako ne može da shvati one pisce koji ne vole da pišu, a vole da imaju napisanu knjigu. On je tvrdio da on podjednako uživa u procesu pisanja kao i u tome da vidi plod tog postupka, čak šta više osjeća neku vrstu post-razdvajajuće depresije svog dela kada završi sa pisanjem, i kaže da on uživa u tom postupku, jer ako ne uživate u pisanju, kako onda da očekujete da čitalac uživa u čitanju onoga što ste napisali. Isto tako, on je govorio, opet zbog ovog ekonomskog momenta, kako je on pisac koji ne može sebi da dopusti da ima spisateljski blok, jer jednostavno on se od toga izdržava, to je njemu svakodnevni posao, i imao je kvotu od 2000 reči dnevno, toliko je pisao, pa kaže i on sam, nekad reči krenu same od sebe, pa to ide kao bujica, onda ja to završim za 2 sata, pa lepo izađem na moju terasu, gledam u šumu, pušim cigaru i čitam knjigu. A nekad radim 8 sati na tih 2000 reči, pa to prosto tako ide. Interesantno je da je savete za pisanje dobio od nekih od zaista najpoznatijih i najvećih pisaca, ne samo fantastike, nego i uopšte književnosti. I upravo je u tom intervju i naveo neke od tih saveta, i mislim da su oni korisni za svakoga ko želi da se bavi pisanjem. Recimo, Kurt Vonnegut mu je rekao da treba da započne priču što bliže kraju, tako da zna gde je kraj, da može da ga nasluti, da ne bi lutao mnogo. A F. Paul Wilson, takođe poznati žanrovski pisac, savjetovao mu je da ima sjajan početak i sjajan kraj, i da oni budu što bliže jedan drugom. Dok mu je Harlan Ellison kazao da je lako postati pisac, ali je teško ostati pisac. We'll be right back.
Hajdemo odmah da pređemo dalje na audio snimke sa promocije Male braće Rika Hautala. Završna reč Gorana Skrobanja, makar u ovom ovde snimku, gde će još da otkrije neke interesantne stvari o ovom delu i ovom piscu.
Reč je o čoveku koji, eto, nimalo nezasluženo nosi nagradu za životno delo Bram Stoker zbog doprinosa, sveopšteg doprinosa koji je dao horor žanru i zbog svega onoga što je na tom polju uradio, a nažalost, eto, kad se pogleda snimak te dodele nagrade, svečane dodele nagrade za životno delo koji su u prošle godine podelili Hautala i Joe Lansdale, predsjednik žirija koji ih je prozivao, rekao je onako u žovijalnom stilu kako se to obično radi kao i na dodelama Oscara i tako dalje, to što ste dobili nagradu za životno delo ne znači da ste mrtvi. Za Hautalu se ispostavilo da je značilo da je skoro mrtv, nažalost. Ovo vidjet ćemo za Lansdale-a. Nadamo se da on je posebno lik i o njemu bi trebalo zaista pričati drugi put jako puno. Ali eto, za sada ovoliko. Dakle, ja sam objavio roman Mala braća sa idejom da predstavim srpskoj čitaločkoj publici reprezentativno delo za Hautalin opus. Ja sam njega najpre pitao šta on predlaže kao naslov koji bi nekako bio najprijemčiviji za novu publiku i on je rekao da bi to mogla biti Mala braća. S tim što je on taj roman iz 87. ponovio, ima novo izdanje iz 2007. dopunio ga je sa 6 priča i 3 mita o toj maloj braći, ili kako se na jeziku Mi'kmaq indijanaca kaže Unci-ga-hank. I ja sam s njim dogovarao da te priče i mitove uz njegovu ovu novelu Indian Summer odvojimo u posebnu knjigu i izdamo kao zbirku priča i mitova o maloj braći koja bi pratila ovaj roman. I naravno predložio sam mu da on napiše poseban predgovor namenjen srpskim čitaocima. Nažalost, nećemo biti u prilici da čitamo taj predgovor, ali tu zbirku ćemo verovatno pročitati u izdanju Paladina i u prevodu Ivana Milaković, koja je ovde sa nama i koja će nam sada, evo, reći nešto o svom radu na ovom romanu i o svojim utisima, a isto tako i o svojoj prepisci sa pisom koga je prevodio.
Thank you.
Dobro, 5 minuta, boga mi, 4,5 minuta do 22 sata. Večeras odjevna muzika iz rubrike Treća strana ploče je kratka. Nažalost, nismo imali prilike eto, da čujemo i Ivanu Milaković i njene observacije upravo o samom delu Mala braća, ali dobro. Tako je ispalo kako je. Ono što nam sada ostaje, to je da najavimo neke stvari koje će se dešavati naredne nedelje. Pre svega to je naravno rad društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, obzirom da se tu stalno dešavaju neke promocije tribine, pa ono što će biti naročito interesantno to je da nas sutra očekuje delo jednog autora, Predraga Vukadinovića, pod nazivom Taj neobičan dan. Mi smo ga već pominjali ovde u pogledu iz Svemirskog broda. Delo se pojavilo pre izvesnog vremena i sada će biti predstavljeno publici, ko je naravno zainteresovan, mala sala Doma omladine, prvi sprat, neka dođe sutra da vidi šta će to da se kaže naravno o ovom delu, gde je naravno najvratnije će moći tu da se odmah pogleda, nabavi, ali kažem sve detalje ćete otkriti ukoliko dođete sutra na tu promociju. A za narednu nedelju jedino još makar trenutno možemo da najavimo predpremijeru filma Ted izgubljeni pustolov, koji će biti 27. Naravno, kako se bliži početak one hollywoodske letnje sezone, gde će biti dosta filmova, naravno, kako to obično biva, nastavaka, remake-ova, vezanih za svet naučne fantastike, horora, fantazija. To će onda samim tim, što se makar toga tiče, biti sve više i više. 23. maja, recimo, imaćete prilike da gledate Čuvari tajnog kraljevstva. Međutim, danas na Supernatural festivalu je bila jedna, da tako kažemo, promocija tog filma. Ko je bio na Adi Hui, imao je prilike da vidi šta se tu dešava. Ko nije, moraće da sačeka 23.5. i da odgleda premijeru. Sa vama večeras bili Marija Radović, Saša Marković, Nevidljivi čovek. Naravno, naredne nedelje u istom terminu, novo druženje, a za sam kraj, dakle, rekao smo, slušat ćete muziku iz jednog remake-a. Taj remake je, to jest sam film je bio jako interesantan u svetu horora, reč je o čuvenom Evil Deadu, koji je onda izrodio neke nastavke, neke fanovi obožavaju i priznaju, neke ne, ali to je sad već druga tema. Mi ćemo sad slušati Rokan Banos, koji su uradili glavnu temu za zlu smrt. Evil Dead 2013. godina, do sledeće nedelje. Ćao.
Fantastika. Horror.
What's your favorite scary?
Fantasy. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. You.
give yourself to the dark side.